Laaja Salo.
Niin, hyvät Radio Dayn kuuntelijat, perjantai-iltapäivää vietämme yhdessä. Ja viimeinen 13 minuuttinen lähti käyntiin. Täällä äänessä Teemu Laajasalo ja toimittaja, eri tavoin kirkollinen vaikuttaja, myös luottamushenkilö Johanna Korhonen. Nyt mä esitän hypoteesin. Ja hypoteesi on tämä näin, että sanoit äsken, että olet aika luterilainen. Mutta mitäs jos sä oletkin vähän tämmöinen helluntailainen? Kun musta tuntuu, että sä tykkäät niin siitä maallikkovallasta ja sitten vähän niin kuin kyseenalaistat tätä kirkon erityistä virkaakin. Joskus ehkä, jos mä oon tulkinut oikein, niin tämä julkisoikeudellinen asemakaan ei nyt ole niin kuin sun mielestä ehkä maailman tärkein asia kirkolle. Niin oletko sä, Johanna Korhonen, piilohelluntailainen? Jäätkö sä nyt kiinni tästä?
Toi on todella mainio kysymys. Mä en tunne helluntailaisuutta niin hyvin, että mä ehkä tunnistaisin siitä itseni, mutta siis joo, kirkon olemassaolon ydin ei ole julkisoikeudellista eikä minkään muidenkaan hallintorakenteiden ylläpitäminen, eikä se ole minkään kirkon sisäisten valtarakenteiden ylläpitäminen. Ja nyt sitten kun mainitsit kirkon ydin jotakin aivan muuta kuin tämmöisten erilaisten rakenteiden kanssa hääriminen, mutta nyt kun sä mainitsit tuossa tuon sanan maallikko, niin kun se aina särähtää mulla korvaan, munhan pitää esiintyä koko ajan maallikkona, niin vaikka sinä olet sentään Teemu taivaallikko, koska sehän on maallikon vastinpari ilmeisesti. Ja mua tämä riipoo tämä sana maallikko sen takia, kun ajatellaan niin mitä tahansa asiaa, että jos joku sanoo, että mä olen kyllä ihan maallikko tässä pullaleivonnassa, niin silloin kaikki ymmärtää, että no tuo ei osaa leipoa pullaa, että voi voi. Ja se maallikkohan on usein synonyymi tämmöiselle avuton, osaamaton, tietämätön, kömpelö, ei suoriudu tehtävistä. Tämmöisiäkö me luottamushenkilöt nyt ollaan, tai tämmöisiäkö meidän niin kuin halutaan olevan, että ei osaa, ei ymmärrä, ei selviä mistään asioista. Että se semmoinen sana maallikko, niin se täysin turhaan korostaa tämmöistä vastakkainasettelua. Me voitaisiin yhtä hyvin puhua vaikka seurakuntalaisista tai kirkon jäsenistä, tai silloin kun on luottamushenkilöitä, niin voidaan puhua luottamushenkilöistä, koska myöskinhän sitten papithan ovat myös seurakuntalaisia ja kirkon jäseniä. Et silloin me ollaan paljon enemmän samalla viivalla ja minusta papit oikein mielellään saa hoitaa pappien tehtävät ja mielelläni heitä siihen valtuutan ja osallistun kaikkeen heidän työnsä tukemiseen, mutta pappienkin elämä olisi helpompaa, kun havaittaisi, että monet muutkin ihmiset täällä osaa jotakin tehdä.
No, tästä mä oon niin kuin täysin samaa mieltä. Siis tästä maallikkosanasta mä mietin, sun kanssa täytyy olla varovainen, että mistä kaikesta on samaa mieltä ja varsinkin täysin samaa mieltä, ettei tuota jotain syytettä.
Että jää kiinni sitten jostain joo.
Joku nostaa vielä tutkinnan tästä, mutta siis tämä maallikkosana on kyllä kauhea sana. Niin. Varsinkin siihen suhteutettuna, että kirkko on täys, ja mähän rakastan titteleitä, niin kirkkohan on täys ihania titteleitä. Niin miten voi olla mahdollista, että kaikkien näiden tittelien keskellä, niin sitten on maallikko? Niin. Ja tästä toteamme salaliittoteorian omaisesti, että se ei ole sattumaa. Siinä on jotain. Se on siis käsittämätöntä. Mä en myöskään halua, siis hirveetään puhua asiakkaista. Sanotaan, että jäsenistä on kiva puhua, jos puhutaan ikään kuin paavalilaisittain niin kuin ruumiin jäsenistä, perheen jäsenistä. Mutta jos puhutaan golfklubin jäsenistä, niin sekin on aika paha. Miksi me ei puhuta seurakuntalaisista, joita me kaikki olemme? Tai sitten aivan näille hiippakuntien tuomiokapitulien maallikkoedustajille pitäisi kyllä nyt aivan äkkiä keksiä joku ihan muu nimi.
Se on sillä tavalla, että kieli kantaa aina mukanaan tämän meidän ympäröivän todellisuuden rakenteita ja tässä tapauksessa myös vallan rakenteita. Niin. Eli tälle maallikolle halutaan osoittaa jotakin sillä, että häntä nimitellään niin kuin maallikoksi 8 kertaa päivässä. Jotakin hänen pitäisi siitä päätellä.
Joo, ja useinhan nämä maallikot ovat noin niin kuin monessa suhteessa huomattavan paljon ansioituneempia. Että se, että päätyy jonkun tuomiokapitulin maallikkojäseneksi, niin noin niin kuin yleisellä otannalla katsottuna, niin nämä on usein aika lailla niin kuin pitkän linjan tekijöitä monilla eri aloilla. Mutta tästä me luovumme. Mutta nyt sitten tämä sun erityisen viran kritiikki, niin tulkitseks mä, onko siinä jotain tällaista nyt kuitenkin tämmöistä niin kuin vähän pappiskaunaisuutta? Herra ei, vihaa, Johanna
herra
Korhonen.
Herra vihaa tai rouva vihaa. Niin. Mä en ole esittänyt ensinnäkään mitään sen kummempaa kritiikkiä pappisvirkaa kohtaan. Mä olen esittänyt ehkä joskus kritiikkiä jotenkin sellaisia henkilöitä kohtaan, jotka ehkä hieman nyt sitten liioittelevat vaikutusvaltaansa näissä mainituissa tehtävissä. Että olen kehottanut heitä vähän relaamaan, että olkaa nyt ihan niin. Sillä kaikessa rauhassa, että ei tämä mihinkään uppoamassa. Ja se semmoinen ajatus, että meillä kirkossa olisi tämmöinen erityinen sääty, niin se on sitä vanhaa säätyyhteiskuntaa, että se suomalainen yhteiskuntahan on muutenkin jo mennyt kauhean paljon eteenpäin, ja mä näen hirveän paljon hyviä asioita tässä kaikessa, ja meillä kirkon ihmisillä, meitähän voitaisiin kutsua vaikka kirkkolaisiksi, jos ei haluta käyttää sanaa maallikko, meillä kirkkolaisilla on, mäkin olen päässyt osallistumaan kauhistuttavan moniin semmoisiin seminaareihin, missä synkistellään tästä, että voi jäsenmäärät menee alas ja talous sitä ja talous tätä, vaikka jäsenmäärähän on edelleenkin aivan huikea ja tämähän on maailman rikkaimpiin kuuluvia kirkkoja.
Tässäkin olemme täysin
Suomen
samaa mieltä.
Evlut kirkko, että ei tämä nyt ihan niin kuin niin surkea tämä tilanne. Niin mä en ottaisi ollenkaan edes tämmöistä lähtökohtaa keskusteluun, että tämähän on toivon yhteisö ja kirkkohan on rakkausorganisaatio ja näihin tehtäviinhän sen tulisi keskittyä ja silloin se, että jos me saadaan nämä keskinäiset vuorovaikutussuhteet mahdollisimman fiksuiksi ja vallanrakenteet perkatuksi mahdollisimman tasaisiksi ja niin kuin tarpeettomuudet pois, niin silloinhan se edistää tätä asiaa.
No kohta puhutaan vielä papeista lisää, koska tämä on niin traumaattinen aihe mulle selvästi.
Kiinnostaa hirveästi nyt nämä papit tässä.
Kyllä, mutta sitä
semmoisia
ennen.
Semmoisia te papit olette.
Semmoisen ollaan, voi että sentään, tämä on niin uskomatonta. Mutta yksi näkökulma vaan me ollaan joissain yhteisissä seminaareissa joskus jutusteltu myös tästä työntekijämäärästä. Ja mä oon esittänyt tämän kauan sitten, että vuonna 1975 kirkossa oli 10 000 työntekijää, jäseniä 92%. Vuonna 2010 jäseniä on 77% ja työntekijöitä 21 000. Tarkoittaa, että kun jäsenmäärä on tippunut 15%, siis suhteellisesti työntekijämäärä on kasvanut 115%. Niin mä yritän taas sitä nyt lööppiä, niin pitäisikö nyt vain aloittaa YT-neuvottelut ja lähtökohtaisesti vähentää reilusti väkeä? Onko meillä liikaa, siis onko yksi osa silleen, että ihmiset eivät pääse mukaan seurakuntalaisina tai kirkkolaisina tai minä tahansa jäseninä? Yksinkertaisesti se, että virkamiehistöä on niin paljon, että päät kolisee.
Tuossa aikaisemmassa keskustelussa niistä päätöksentekoon vaikuttamisesta mulla tuli mieleen se, että osittain niin kun virkamiehistö palvelee luottamushenkilöitä liiankin hyvin. Eli sitten kun kaikki asiat on niin valtavan hyvin valmisteltuja, niin niihin on vaikeampi päästä käsiksi, että ehkä jos homma olisi enemmän sekalaista ja levällään, niin silloin siihen voisi myös vaikuttaa enemmän, mikä ei välttämättä tarkoita, että mä kannattaisin tätä. Mutta siis tämä sun kysymys näistä YT-neuvotteluista, eli kun kirkko muodostuu ihmisistä ja se muodostuu vain ihmisistä. Kirkko ei muodostu teksteistä, ei jostakin virkkeistä, mitä palvotaan niin kuin ihmeellisellä tavalla. Kirkko ei muodostu seinistä, eikä rahasta, eikä muusta tämmöisestä, vaan se muodostuu vain ihmisistä. Ja tässä ihmisten kohtaamisessa ja ihmisten kanssa olemisessa ja elämisessä, niin ne ihmiset on kyllä ihan ylivoimainen väline verrattuna kaikkeen muuhun. Eli siis kirkollahan on käytössään ylivoimainen väline ihmisten kohtaamiseen, ja se ovat nämä työssä olevat ihmiset.
Miten se noin poliittisesti korrekti olit, kun mä jotenkin olin niin kuin toivonut, että sä olisit nyt pamauttanut.
Niin, että mä ehdottaisin ensimmäisenä, että noista kirkkoherroista voidaan luopua. Että.
Kyllä, mutta sekin on muuten jännä, että siis pappisvaltaahan on paljon, mutta että 88% kirkon työntekijöistä on jotain muita kuin pappeja,
joo.
Joka on myös aika niin kuin hämmentävää.
Se on totta, mutta pappisvalta esimerkiksi kirkolliskokouksessa on aika huomattavaa, niin. Kun siellä ei ole, mä olen kirkolliskokousedustaja ja minusta on aina vähän hämmentävää se, että siellä ei ole muilla työntekijäryhmillä minkäänlaista edustusta, että heitä saattaa jonkin verran näkyä käytävillä ja sitten lähettelemässä hätääntyneitä sähköposteja omiin toimialoihinsa liittyvistä asioista, mutta näyttää siltä, että vaikka nyt lastenohjaajilla, jotka ovat valtavan aliarvostettu ryhmä, sekä näkyvyydessä että muun muassa palkkauksessa, niin esimerkiksi näillä ihmisillä ei ole sanaansa, vaikka he on hirvittävän merkittäviä kirkon perustehtävän toteuttajia tässä kasvatuksen saralla.
Kyllä, ja ajattelen, että he ovat täysin ykkösasemassa ja strategisesti kaikkein tärkeintä työtä tekeviä kirkossa hyvin monessa mielessä. Mutta sä et siis lähtökohtaisesti ajattele, että tätä seurakuntalaisuutta, osallisuuden yhteisöä pystyttäisiin rakentamaan paremmin, että meitä olisi yksinkertaisesti vaan vähemmän. Sä et nyt tähän koukkuun
tartu. No ei se minusta sillä tavalla voi väline olla, koska jonkun pitää organisoida sitäkin, sitä yhteistä tekemistä.
Mutta kun ei ole vapaaehtoisille töitä, kun ei mennä riittää itsellekään töitä.
Niin, kun te sitten mielellänne antaisitte vapaaehtoisille työksi just sitä virsikirjojen jakamista, niin. Kun te arvelette, että meidän kompetenssi juuri riittää niin. Ehkä siihen.
Näin ei tapahdu muuten Kalliossa, niin kuin huomaat hetken, niin, kun mä sitoutan sut kaikkeen. Mutta, niin, mutta sä et lähde nyt tähän väkimääräongelmaan vielä mukaan.
No siihen ei ole vielä sen tyyppistä, joo, pakkoa, että kirkolla on edelleenkin rahaa aika paljon ja kirkko on myös tärkeä työllistäjä ja kirkon kasvoja ovat myös ne ihmiset, jotka on kirkossa töissä.
Niin. Mä oon samaa mieltä, mutta mä ajattelen, että oikeastaan sitä rahasta riippumatta, niin tämä kysymys, että miten me voitaisiin tarvita ihmisiä enemmän. Niin siis ne kaikki maailman kirkot, niin nehän aidosti tarvitsevat. Mm-hmm. Niillä ei ole omia juristeja, niillä ei ole omia muusikkoja, niillä ei ole omia näitä erilaisten tehtävien tekijöitä. Mutta ei enempää siitä, hei. Sä viittasit tuossa jo aikaisemmin joihinkin pappeihin, joita sä olet ohjeistanut, että relaa vähän. Niin nyt mun on pakko sanoa, että mä olin juuri yhdelle konservatiiville kurmottanut, että miten hän voi niin hirvittävällä tavalla meidän piispaamme jotenkin suhtautua ja ohjeistaa, siis piispaamme Irja Askolaa, siis Helsingin piispaa. Ja sitten seuraavaksi mä luin, kuinka sinä kurmootit erästä toista piispaa ja oikein kunnolla, niin sitten mulle tuli semmoinen niin kuin mieleen, että onko nyt niin, että piispat ovat sekä niin kuin liberaalilta että konservatiiviselta puolelta myös jotenkin jalustalta tiputettuja. Eikö tähän niin kuin perinteiseen niin kuin kirkollisuuteen kuuluisi kuitenkin myös semmoinen niin kuin piispan viran, kun kaitsijan, ylimmän kaitsijan joku niin kuin kunnioitus? Näetkö semmoinen, tässä riskiä?
Semmoinen normaali ihmisten kunnioittaminen kuuluu kaikkeen, ja niin, sen ei tietenkään pidä kuulua ainoastaan meidän kristinuskoon, vaan kaikkeen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Se ihmisten kunnioittaminen on eri asia kuin se, että kunnioitetaan heitä niin kuin jonkun aseman tai statuksen perusteella. Ja meillä ei ole luterilaisuudessa sellaista oppia, että piispa on erehtymätön, joten jos piispa jossakin asiassa tyrii, niin silloinhan tästä asiasta pitää voida asiallisesti huomauttaa, että nyt meni vähän mönkään. Ja tietenkin kirkossa me on sitten näitä muita jännitteitä, mitkä nyt edelleenkin liittyy naispappeuteen ja liittyy seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintään ja sortamiseen. Ja nämä jännitteet tulee sitten esiin monissa asioissa, muun muassa asennoitumisessa piispoihin. Minusta olisi sinänsä hyvä, että piispat osallistuu keskusteluun.
Se tulee molemmista suunnista.
Se tulee, joo. Siis, mutta että piispojenhan pitäisi sillä tavalla osallistua keskusteluun niin kuin kaikki muutkin ihmiset ja tuoda niin kuin oma henkinen panoksensa niihin prosesseihin, joita on kirkossa meneillään. Ja minusta meidän piispa Irja Askola sitä hirveän hienosti tekeekin, että hän osallistuu hyvin aktiivisesti julkiseen keskusteluun.
Hän on varmasti kirkon kasvo monessa suhteessa ja toivo. Johanna Korhonen, meillä on ollut tapana lopettaa tämä hyvin erikoinen ohjelma pienen pieneen sana-assosiaatiotestiin, missä minä olen sanonut 5 sanaa ja sä voisit sitten niistä 5 sanasta sanoa mahdollisimman lyhyesti, mitä tulee mieleen, ja okay, siihen me tämä ohjelma lopetetaan. Eli Johanneksen evankeliumin alun mukaisesti alussa oli sana.
Alussa oli sana.
Raamattu.
Kirjoituskokoelma syntynyt noin 3000 vuoden aikana.
Laulu.
Ihmisen syvä ydin.
Äiti.
Oma äitini Kirsti.
Piispa.
Ihana piispamme Irja Askola.
Jeesus.
Tie, totuus ja elämä.
Kiitoksia Johanna Korhonen tästä haastattelusta.
Kiitos.
Ja Salo.